sve manje osnovaca u Srbiji, za 9 godina broj učenika smanjen za 46.653. Osnovnu školu u Srbiji tokom školske 2025/26 godine pohađao je 498.581 učenik, što je za 46.653 manje nego pre 9 godina. Istovremeno je smanjen i broj prvaka i svršenih osmaka, dok je broj osnovnih škola gotovo nepromenjen prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. U prvi razred prošle školske godine upisano je 61.326 učenika, dok ih je školske 2016/17 godine bilo 66.603. Osnovno obrazovanje 2025/26 završila su 61.863 učenika u odnosu na 67.382 koliko ih je bilo 2016. godine. Za razliku od broja učenika, broj osnovnih škola je blago povećane sa 1.132 na 1.134. Srednje obrazovanje u Srbiji prošle školske godine pohađalo je 220.775 učenika u 451 školi. Gimnazije je pohađalo 62.146 učenika, četvorogodišnje stručne škole 135.866, a trogodišnje stručne škole 27.627 učenika. U privatnim srednjim školama bilo je 4.864 učenika.